VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 12 Desember 2022. Bersama saya Eva Masrieva, ada produser kami Made Yoni dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat-sehat ya? Anda yang sedang menyimak VOA sambil berkendara, tetap waspada, jangan lengah. Karena di Amerika juga sekarang lagi banyak kecelakaan nih, karena orang-orang pada lengah, bengong, makan, atau sambil ngurusin telepon yang jalan terus. Nanti kami akan ada informasi banyak termasuk tentang agen intelijen Libya yang diduga membuat bom yang digunakan untuk meledakkan pesawat penumpang Amerika di atas Lockerbie, Skotlandia tahun 1988 lalu. Tapi juga jangan lewatkan informasi yang satu ini.
The Chinese emphasized the strategic importance of defending the country.
Tiongkok menekankan kepentingan strategis untuk membela negara-negara Teluk.
Itu tadi petikan laporan tentang KTT Arab Tiongkok. Jangan lewatkan juga laporan-laporan lainnya yang dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, seorang agen intelijen Libya yang diduga membuat bom yang digunakan untuk meledakkan sebuah pesawat penumpang Amerika di atas Lockerbie, Skotlandia tahun 1988 lalu telah ditangkap oleh Biro Penyidik Federal FBI dan kini diekstradisi ke Amerika untuk menjalani sidang pengadilan. Penangkapan Abu Aghela Mas'ud Khair Al-Marimi ini terjadi setelah kerja keras Departemen Kehakiman untuk menuntutnya. 2 tahun lalu, Jaksa Agung William Barr juga mengumumkan tuntutan pidana terhadap Mas'ud yang menuduhnya membuat bom untuk meledakkan pesawat Pan Am 103, menewaskan 259 orang di dalamnya termasuk 190 warga Amerika dan 11 warga lain yang ada di darat. Pesawat itu meledak pada 21 Desember 1988 di atas kota kecil Lockerbie di Skotlandia, 38 menit setelah lepas landas dari London menuju ke New York. Ledakan pesawat ini merupakan serangan yang paling menelan banyak korban jiwa di wilayah Inggris. Rincian penangkapan Mas'ud belum diketahui. Ia akan menghadapi 2 tuduhan kriminal, termasuk penghancuran pesawat yang mengakibatkan kematian. Pihak berwenang Skotlandia mengatakan keluarga korban juga telah diberitahu bahwa Amerika telah menahan Mas'ud. Belgia hari Minggu mendakwa 4 orang yang diduga telah menerima uang dan hadiah dari sebuah negara Teluk untuk mempengaruhi keputusan di Parlemen Eropa. Tuduhan yang menimbulkan kekhawatiran di Brussels. Tim jaksa Jumat lalu menggeledah 16 rumah dan menyita lebih dari $631,000 dan langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan pencucian uang dan korupsi. Awalnya ada 6 orang yang ditahan, namun 4 yang didakwa dan 2 lainnya dibebaskan. Tim jaksa mengatakan telah menduga selama berbulan-bulan bahwa negara Teluk sedang berupaya mempengaruhi keputusan di parlemen mereka. Kantor berita Reuters mengutip sumber yang mengetahui kasus ini mengatakan negara dimaksud adalah Qatar yang kini menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Namun Qatar membantah tuduhan itu. Partai Sosialis Yunani PASOK dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya telah mengeluarkan Sosialis Yunani Eva Kaili sehubungan dengan penyelidikan yang dilakukan Belgia.
Hipotesis diaphoras yaitu Europa erevnita kiria Kaili erevnata einai gnosti tin Paraskevi.
Parlemen Eropa juga akhir pekan ini mengatakan telah menangguhkan kekuasaan dan tugas seorang wakil presidennya, yaitu Eva Kaili, sehubungan dengan penyelidikan yang dilakukan. Pemerintah Inggris hari Minggu bersatu membela keluarga kerajaan yang berada dalam posisi sulit setelah munculnya kritik tajam tentang sikap rasis dan dirilisnya film dokumenter terbaru di Netflix. Setelah melakukan lawatan ke luar negeri baru-baru ini, Menteri Luar Negeri James Cleverly mengatakan ia akan lebih mendahulukan menonton film hits Netflix Stranger Things dibanding menonton film dokumenter yang mengisahkan kehidupan Pangeran Harry dan istrinya Meghan. Namun sebuah badan amal Inggris yang menjadi pusat kontroversi rasisme kerajaan yang terbaru telah menangguhkan seluruh pekerjaan untuk mendukung warga kulit hitam yang selamat dari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT setelah munculnya ungkapan kebencian terhadap mereka. Dalam sebuah resepsi di Istana Buckingham 29 November lalu, pendiri Sista Space Ngozi Fulani yang berkebangsaan Inggris ditanya berulang kali oleh Lady Susan Hussey, salah seorang anggota keluarga kerajaan, soal dari mana ia sesungguhnya berasal. Sejak ia mengungkapkan percakapan itu, ia telah menjadi sasaran penghinaan rasis yang mengerikan di dunia maya. Lady Asih kini mengundurkan diri dari perannya sebagai staf istana, sementara juru bicara presiden tetap mengutuk pernyataan Fulani. George Lenz, seorang pekerja bantuan kemanusiaan Jerman yang diculik 4 tahun lalu dari bagian barat Niger, hari ini telah dibebaskan. Demikian petikan pernyataan Help yang telah di mana Lenz bekerja. Belum ada rincian lain tentang siapa penculik Lenz atau pembebasannya. Ia diculik tahun 2018 di sebuah kota di Niger yang diketahui memiliki kaitan dengan Al-Qaeda dan ISIS. Pendengar, di salah satu akhir pekan paling tenang tahun ini, Black Panther Wakanda Forever kembali menduduki puncak box office di Amerika hingga 5 minggu berturut-turut. Dengan dirilisnya Avatar The Way of Water, studio-studio film kini memilih tidak menyampaikan informasi tentang film baru apapun dalam pernyataannya. Hal ini memungkinkan sequel Black Panther arahan Ryan Coogler merajai box office. Sepanjang akhir pekan ini, Black Panther Wakanda Forever meraup $11.1 juta, menjadikan total perolehan domestik menjadi $409.8 juta. Pendengar, ketika keadaan mulai tenang dan jelas dari kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Arab Saudi dan juga KTT multilateral Tiongkok-Arab yang berakhir Jumat lalu, para pakar kini menilai perkembangan yang dihasilkan dari pertemuan itu juga dampaknya terhadap Amerika dan Barat secara umum. Berikut laporan Edward Diranian dari Kairo yang disampaikan oleh Leonard Triono.
Arab Saudi menggelar karpet merah untuk menyambut Presiden Tiongkok Xi Jinping yang datang untuk menghadiri serangkaian KTT yang bisa berdampak abadi bagi Amerika dan negara-negara Barat lainnya. Selain itu, negara-negara Arab yang menghadiri KTT yang berakhir Jumat berharap untuk berpartisipasi dalam inisiatif jalur Sutra Beijing yang menghubungkan Asia ke Afrika melalui dunia Arab. Pada akhirnya, inisiatif jalur sutra juga akan terkait dengan inisiatif sabuk dan jalan Tiongkok yang menghubungkan Tiongkok ke Eropa. Negara-negara Arab termasuk Aljazair yang merupakan salah satu tuan rumah bersama KTT Tiongkok Arab tampaknya mencari bantuan keuangan dari Beijing di tengah masalah ekonomi yang bergejolak sejak awal krisis COVID-19 dan akibat kelangkaan dan kenaikan pangan global. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengatakan kepada Xi dan para pemimpin negara-negara Arab bahwa pertemuan itu diadakan pada titik kritis dalam urusan internasional mengingat berbagai krisis yang dihadapi dunia dan bahwa pemahaman yang kuat dengan Tiongkok akan banyak membantu mengatasi situasi. Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman yang menjadi tuan rumah KTT Tiongkok Arab di Riyadh selain KTT bilateral sebelumnya dan KTT bersama Tiongkok negara-negara Teluk tampaknya tertarik untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknologi dengan Tiongkok selain juga dengan dukungan politik atas isu-isu kritis termasuk Iran dan Yaman. Salman mengatakan bahwa negara-negara Arab memandang Tiongkok dengan minat yang besar karena semua pencapaiannya terkait pembangunan dan teknologi yang menjadikannya pemimpin dunia di bidang-bidang itu. Dan dia berharap untuk memperkuat hubungan ekonomi, teknologi, dan pembangunan dengan Beijing untuk meningkatkan ekonomi rakyat masing-masing negara. Sosiolog politik Mesir Said Sadiq mengatakan kepada VOA bahwa KTT Tiongkok Arab di Riyadh mencerminkan KTT keamanan dan pembangunan Amerika Arab ketika Arab Saudi menjadi tuan rumah untuk kunjungan Presiden Amerika Joe Biden pada bulan Juli lalu bersama dengan sejumlah besar pemimpin negara-negara Arab.
The Chinese emphasized the strategic importance of defending the country.
Tiongkok menekankan kepentingan strategis untuk membela negara-negara Teluk. Jadi bukan hanya Amerika dan Barat yang bertanggung jawab untuk membela negara-negara Teluk.
Paul Sullivan, seorang analis Timur Tengah dari Dewan Atlantik atau Atlantic Council di Washington DC, mengatakan kepada VOA bahwa KTT Tiongkok Arab lebih banyak merupakan upaya menanamkan citra yang baik dan propaganda bagi Tiongkok. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA. Kini kita temui Madayoni. Pada malam menjelang Hari Hak Asasi Manusia, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk, meluncurkan kampanye selama setahun untuk memperingati diterapkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 75 tahun lalu. Berikut laporannya.
Ketika krisis dan malapetaka meningkat di seluruh dunia, sebagian orang khawatir prinsip-prinsip kemanusiaan yang terkandung dalam Deklarasi Universal PBB mungkin akan hilang. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, berharap kampanye ini akan memperbaharui kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap hak asasi manusia dan menghidupkan kembali semangat dan visi yang mengilhami dokumen luar biasa ini. Menurutnya, pelanggaran HAM harus menjadi perhatian semua orang. Ia mencatat ungkapan rasa terkejut dan tawaran bantuan seharusnya tidak terbatas pada peristiwa dengan kepala berita yang memilukan, seperti perang di Ukraina atau pembunuhan pengunjuk rasa yang direstui oleh pasukan keamanan pemerintah di Iran. Komisaris tinggi itu mengatakan penderitaan manusia yang terjadi di krisis-krisis yang terlupakan tidak boleh terlewatkan dan tidak dilaporkan. Ia mengatakan banyak pembunuhan dan penculikan oleh geng-geng di Haiti dan kelaparan akut yang dihadapi jutaan orang di sana juga dibiarkan dan tidak dilaporkan, serta bahwa perhatian harus diberikan pada bencana kemanusiaan di Yaman, Afghanistan, Somalia, Mozambik, dan negara-negara lain.
These and many other crisis situations that have faded from the headlines not only have severe consequences for the people that are directly affected, but are likely to have ripple effects across borders.
Ini dan banyak situasi krisis lainnya yang memudar dari berita utama tidak hanya memiliki konsekuensi parah bagi orang-orang yang terkena dampak langsung, tetapi kemungkinan besar akan menimbulkan dampak lintas batas dan berisiko membuat wilayah mereka semakin tidak stabil. Satu hal yang sama dengan banyak krisis lainnya adalah pengabaian terhadap hak asasi manusia.
Turk mengatakan pengabaian hak asasi manusia bisa memicu pelanggaran HAM yang berlipat ganda dan saling terkait. Ia mengatakan ujaran kebencian bisa memperburuk ketegangan dan menjadi kemunduran bagi hak-hak seperti kesetaraan gender.
The brunt of the impact of these crisis is always borne by the most marginalized, the most excluded among those, in particular women.
Beban dari dampak krisis ini selalu ditanggung oleh mereka yang paling terpinggirkan, paling dikucilkan, khususnya dialami perempuan, anak-anak, migran, masyarakat adat, pengungsi internal, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, etnis dan ras, minoritas, serta kelompok LGBTIQ+.
Turk memperingatkan dunia sedang menghadapi krisis kepercayaan. Ia mengatakan meningkatnya gerakan sosial dan protes di semua wilayah merupakan tanda bahwa lembaga-lembaga yang seharusnya melayani masyarakat mulai ambruk. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA. The Voice of America, VOA.
Baru-baru ini masyarakat dikagetkan dengan aksi bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Pelakunya adalah mantan narapidana terorisme. Lantas sejauh mana tingkat keberhasilan program radikalisasi yang selama ini berjalan? Kita simak laporan Fathia Wardah.
Peristiwa bom bunuh diri di Markas Kepolisian Sektor Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu membuat banyak pihak menyoroti soal seberapa jauh keberhasilan program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah. Pasalnya pelaku pengoboman Agus Sujarno adalah mantan terpidana kasus terorisme. Agus bebas tahun lalu setelah mendekam dalam penjara di Nusa Kambangan selama 4 tahun karena terlibat bom Cicendo pada 2017. Pengamat sekaligus pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian Nur Huda Ismail kepada VOA Sabtu menjelaskan, sekitar 8% hingga 10% dari jumlah mantan narapidana kasus terorisme terlibat kembali baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam tindak pidana terorisme. Nur Huda mengakui program deradikalisasi tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, kepolisian, dan badan intelijen yang memiliki personel terbatas. Keterbatasan sumber daya tambahnya juga dianggap menjadi kendala besar untuk mengawasi secara seksama para mantan terorisme yang sudah kembali ke masyarakat. Selain itu, Nur Huda juga mengatakan negara tidak bisa memaksa narapidana kasus terorisme mengikuti program deradikalisasi atau bersifat sukarela. Hal inilah juga tambahnya yang membuat program deradikalisasi tidak berjalan ideal. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyebutkan Agus menolak mengikuti program deradikalisasi selama di penjara. Sigit mengatakan Agus masuk ke dalam kelompok merah karena dia sulit untuk diajak bicara dan masih cenderung menghindar. Faktor lain yang membuat program deradikalisasi tidak optimal adalah hukuman penjara yang lebih pendek daripada masa keterlibatan pelaku dalam jaringan terorisme.
Hukumannya itu terlalu pendek, karena dia cuma 2 tahun gitu. Di jaringan dia ikut di dalam sebuah jaringan, dia mungkin 20-15 tahun, di penjaranya cuma 2 atau 3 tahun. Ya, bagaimana mungkin dia berubah pemikirannya, cuma waktu begitu.
Direktur Eksekutif SERF Indonesia, Dete Aliyah menjelaskan, lembaganya memang menangani rehabilitasi sekaligus reintegrasi narapidana kasus terorisme. Namun dia mengakui pihaknya belum sampai pada tahap mempersiapkan masyarakat untuk menerima kembali kehadiran mantan narapidana kasus terorisme.
Kita cuma membantu proses ketika dia mencoba untuk membangun kehidupannya kembali. Karena kan biasanya narapidana teroris ini kan ketika dia pulang itu kan mereka nggak punya pekerjaan. Mereka itu pasti mengalami transisi.
Oleh sebab itu, Dete menilai Agus juga mengalami proses transisi yang tidak bisa berlangsung cepat. Apalagi ketika dibebaskan dari penjara, ex-narapidana kasus terorisme tidak memiliki pekerjaan atau uang sehingga terjadi keributan di keluarga. Kejadian semacam ini, lanjut Dete, dapat membuat mantan narapidana kasus terorisme menjadi kecewa dan bingung sehingga mudah lagi kembali ke jaringan terorisme. Dete menyarankan sebelum narapidana kasus terorisme keluar dari penjara, pemerintah harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat tinggal narapidana tersebut agar pemerintah daerah menangani ex-narapidana kasus terorisme untuk mempersiapkan masyarakat agar mau menerima mereka kembali. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.